Přeji vám všem pěknou neděli. Tím tématem, o kterém bych dneska chtěl mluvit, je první církev, tak jak ji máme popsanou hlavně v knize Skutků. Takové porovnání té prvotní církve a té dnešní církve. Uvažoval jsem o tom hlavně proto, nebo i proto, že tato církev pro nás i dnes může být v mnoha ohledech vzorem nebo příkladem, ale hlavně bych se chtěl trošku podrobněji podívat na to, jestli pro nás dnes platí všechno tak, jak to bylo v té době, kdy vznikala církev. Jestli v dnešní době můžeme aplikovat všechno přesně tak, jak to bylo v té době, kdy církev vznikla. Církev vznikla v době židovských svátků, letnic, 50. den potom po vzkříšení Pána Ježíše, a do té doby tady církev nebyla. Pán Ježíš sice nebo naznačil dopředu to, že církev bude, například když mluvil s Petrem, tak mu říkal, já ti říkám, že jsi Petr a na té skále postavím svou církev. Takže církev je něco, s čím Pán Ježíš počítal a taky za ní zemřel. Proto je církev důležitá věc, není to jenom nějaká okrajová záležitost. Chtěl bych si teďka spolu s vámi přečíst ten úsek písma, kde je popisován vznik církve, kde se mluví o seslání Ducha Svatého. Takže můžeme si otevřít druhou kapitolu knihu Skutků a přečtu prvních 8 veršů. Takže Skutky, druhá kapitola od prvního verše. Když přišel den letnic, byli všichni spolu. Náhle se z nebe ozval hukot, jako by se řítil prudký vítr a naplnil celý dům, kde seděli. Ukázali se jim jakoby ohněvé jazyky, které se rozdělily a spočinuli na každém z nich. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim duch dával promlouvat. V Jeruzalémě tehdy pobývali zbožní židé z každého národa na světě. Když se ozval ten hukot, sešla se spousta lidí a byli ohromeni, protože každý slyšel mluvit svou vlastní řečí. Úžasem bez sebe říkali, hleďte, co pak ti všichni, kdo tu mluví, nejsou Galilejci? Jak to, že tedy každý slyšíme svou rodnou řeč? Tady ty verše mluví o události, kdy byl seslán Duch Svatý. Tady ta událost je určitě v několika ohledech mimořádná a neopakovatelná. Jednak to bylo to naplnění tím Duchem Svatým, že bylo viditelné kvůli těm, jak máme napsané, jakoby ohnivým jazykům. A pak to také bylo provázeno tím zázračným projevem, a to bylo mluvení v těch jiných jazycích. Z toho, co jsme si teďka tady četli, tak je patrné, že se tam jednalo o jazyky, kterým ti tehdejší všichni přítomní židé rozuměli. A nejenom ti židé. Četli jsme si, že se tam kvůli tomu hukotu, který tuto událost doprovázel, tak tam přišla i spousta dalších jiných lidí. A tito lidé pak byli udiveni tím, že slyšeli ty nevzdělané rybáře a ty ostatní učedníky, jak mluví v různých cizích řečech. A tady pro ty lidi, kteří tam byli, tak to, tady ta událost byla znamením toho, že se tady děje něco nového, něco mimořádného. A taky je to v souladu s tím, co si potom později čteme v 1. Korinským, že ty jazyky jsou znamením pro nevěřící, ne pro věřící. 1. Korinským 14.22, kdo si to chce najít. Ti lidé jim tam rozuměli, jak si čteme, a bylo by asi hodně přehnané tvrdit, že teďka všichni měli dar výkladu jazyků a proto mohli rozumět. Spíše hodně pravděpodobné je to, že tam přišli i lidé, kteří vůbec nebyli věřící a neměli Ducha Svatého, takže nemohli mít výklad jazyků jako jeden z duchovních darů. Takže šlo tady o dar jazyků, který opravdu znamenal jiné jazyky ve smyslu běžné řeči těch jiných národů, jak bychom si potom, kdyby jsme si četli dál, tak jsou tam ty národy vyjmenovány. A toto je jediné místo v Biblii, kde je v souvislosti s tím darem jazyků v tom původním řeckém textu použito označení jiné jazyky. Heterais glossais. Všude jinde se pak už mluví jenom o jazycích. Tam je použito slovo glossais. Tady jenom tak na doplnění bych chtěl upozornit na takovou zajímavost v českých překladech, kterou tady v této věci máme, díky které možná někdy vzniká tolik různých dohadů nebo nejasností tady v této věci. V některých českých překladech, když se mluví o daru jazyků, tak je použito takové úsloví mluvit ve vytržení. Jako příklad bych k tomu uvedl ekumenický překlad a přečtu dva verše z úseku, který popisuje další mimořádnou událost, kdy byl seslán Duch Svatý v Cezareji. Přečtu ze Skutku 10. kapitoly 45. a 46. verš. Skutky 10, 45 až 46 budu číst z ekumenického překladu. Bratři židovského původu, kteří přišli s Petrem, žasli, že i pohanům byl dán dar Ducha Svatého. Vždyť je slyšeli mluvit ve vytržení mysli a velebit Boha. V jiných překladech máme napsáno jenom to, že slyšeli mluvit jazyky, ne slyšeli mluvit ve vytržení mysli. Když jsem se díval do řeckého textu, jak to tam je, tak tam o tom mluvení ve vytržení taky vůbec nic není. Je tam napsáno jenom mluvit jazyky. A podobně je to i na, myslím si, že na všech místech, které jsem k tomuto tématu hledal, kde některé překlady přidávají to slovo o mluvení ve vytržení, ale v původním textu tam nic o tom není. Vždy je tam použité jenom to řecké slovo glosa, jazyk. Tady to slovo v Biblii máme používáno ve třech významech. Jednak je to jazyk přímo jako ten orgán, který máme v puse. Pak je to jazyk jako řeč, kterou se mluví. A třetí význam, je to používáno jako jazyk jako ten duchovní dar, takzvaná glosolalie se to někdy označuje. Teď nechci ale mluvit jenom o jazycích, protože to je jenom jeden z těch projevů, které provázely vznik církve. Ten samotný vznik církve to byla jednorázová událost, která už se neopakuje. Církev nevzniká stále dokola, ale vznikla jenom jednou. A máme napsáno, že církev má základ, na kterém je budována. A tím základem jsou apoštolové a proroci. A tím úhelným kamenem, který je v tom základu nejdůležitější, je Pán Ježíš Kristus. Tady toto máme zapsáno na několika místech, ale přečtu jenom jedno místo, kde máme zmíněny i ty apoštoly a proroky. Přečtu s Efeským z 2. kapitoly 19. a 20. verš. A tak již nejste cizinci a přistěhovalci, ale spoluobčané svatých a členové Boží rodiny. Byli jste postaveni na základ apoštolů a proroků, kde je úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. Tady se dozvídáme to, že církev má základ. A pro lepší pochopení si můžeme jako příklad představit stavbu, ke které je církev taky připodobňována. A jednou z těch nejdůležitějších věcí, když se něco začíná stavit, tak jsou právě ty základy. Základy jsou důležité, protože bez nich by celá ta stavba brzo spadla. Ale základy se u stavby pokládají jenom jednou. Základy se nedělají v každém patře znova, když se staví vícepatrový dům. Takže to pokládání základů se neopakuje. A stejně tak i církev měla období, kdy se pokládali základy. A tady to období bylo v určitých aspektech specifické, neopakovatelné. Proto se dá říct, že tady to období to, co se dělo v tomto období, je v určitých věcech specifické, protože se jednalo o to období, kdy se pokládaly základy a nelze všecko úplně přesně tak, jak to je, vztahovat i na jiné doby. Dneska, v době, kdy žijeme, tak církev už je založena. Toto se stalo před 2000 lety. A jedním z těch ohledů, na kterém to můžeme vidět, je i ten verš, který jsme si četli o těch základech církve, který je postaven na apoštolech a prorocích. Z toho verše vyplývá taková otázka. Má dneska církev apoštoly v dnešní době? V tom smyslu, tak jak si o nich čteme v tom Novém zákoně. Máme dneska proroky v tomto smyslu, že by přinášeli nové zjevení od Boha, nové pravdy, tak jak jsou zapsány v Novém zákoně? Myslím, že ne. Teď bych se chtěl trošku podrobněji podívat na apoštoly, tak jak je máme popsány v evangeliích a na apoštoly, které máme později popsány i, nebo dar apoštolství, které máme zapsán i ve výčtu duchovních darů. U Lukáše v 6. kapitole, kde jsou ti jednotliví apoštolové vyjmenováni, tam je myšleno těch 12, tak máme zapsáno, jak je Pán Ježíš vybral. Přečtu k tomu jenom jeden verš z Lukáše z 6. kapitoly 13. A když se rozednilo, zavolal své učedníky. Vybral z nich 12 a nazval je apoštoly. Apoštol, řecký apostolos, to znamená český posel nebo vyslanec. A když si čteme o apoštolech v evangeliích a potom v knize Skutku později, tak vidíme určité rozdíly. Apoštolové ještě před letnicemi, před sesláním Ducha Svatého, měli za úkol hlásat evangelium. V té době šlo ještě o evangelium o Božím království, tak jak o tom mluvil Jan Křtitel i Pán Ježíš. A apoštolové měli výslovně nařízeno, aby nechodili k pohanům ani k samaritánům. To jejich hlásání evangelia bylo omezené jenom na židovský národ. Dostali k tomu taky zvláštní moc, k tomu, aby jakýmsi zázračným způsobem prokazovali pravost toho, že jsou apoštolové. Jenom přečtu jeden verš z Matouše z 10. kapitoly 1. Nemusíte si to hledat, už je málo času. Potom svolal svých 12 učedníků a dal jim moc nad nečistými duchy, aby je vymítali a aby uzdravovali každou nemoc a každý neduch. To, že to apoštolství bylo i později potvrzováno zázraky, tak to o tom píše i apoštol Pavel. Když třeba píše do Korintu, tak jim říká, důkazů o mém apoštolství jste dostali dost. Vzpomeňte na všechno, co jsem vydržel, na všechna znamení, divy a zázraky. 10 dnů potom, nebo po na nebe vstoupení Pána Ježíše, když jeho učedníci byli zhromážděni v nějaké horní místnosti, tak chtěli doplnit to uvolněné místo mezi těma 12 pojídáši. A tady se můžeme dozvědět jednu věc, která nám odpovídá částečně na tu otázku, jestli můžeme i dnes mít apoštoly. A odpovídá to i na to takzvané učení o apoštolské posloupnosti, které známe z katolické církve. A Petr tady mluví o dvou podmínkách, které by měl splňovat ten, kdo se měl stát tím 12. apoštolem, místo Jidáše. Přečtu k tomu ze Skutků z 1. kapitoly od 21. verše. Jeden z těch, kdo s námi chodili po celý čas, kdy Pán Ježíš přebýval mezi námi, od Janova křtu až do dne, kdy byl od nás vzat vzhůru, se proto musí stát spolu s námi svědkem jeho vzkříšení. Navrhli dva, Josefa Barnabáše, zvaného také Justus, a Matěje. Potom se modlili. Ty, Pane, znáš srdce všech lidí. Ukaž, kterého z těchto dvou si vyvolil, aby měl podíl na této službě a stal se apoštolem na místo Jidáše, který se odvrátil a odešel, kam patří. Potom losovali. Los padl na Matěje a tak byl připočten k 11 apoštolům. Tady první z těch podmínek, kterou máme popsáno, byla to, že to měl být Kristův učedník, který s nimi chodil od té doby, co Jan Křtitel pokřtil Pána Ježíše, až do té doby, kdy Pán Ježíš odešel ze země. A druhá podmínka byla ta, že měl být svědkem Kristova vzkříšení. Je dneska někdo, kdo by mohl splnit tady tyto podmínky, nebo aspoň jednu z nich? Není. Důležité je ještě to, že tady ta volba proběhla před letnicemi, předtím, než byl seslán Duch Svatý. Potom už si nikde nečteme o tom, že by tady ta volba probíhala znovu. Teď ještě k těm apoštolům v době po letnicích. V Efeským ve 4. kapitole máme napsán takový krátký výčet několika duchovních darů a mezi nimi jsou ti apoštolé. Máme napsáno, on dal jedny apoštoly, jiné proroky, některé evangelisty, jiné pastýře a učitele, aby připravili svaté k dílu služby k vybudování těla Kristova. Když si čteme Pavlovy dopisy, tak z některých je patrné to, že i po letnicích byli další apoštolé, kromě těch 12, kteří uvěřili dřív než Pavel. A to byli apoštolové, kteří nějaký čas, nebo minimálně ty 3 roky, chodili s Pánem Ježíšem, anebo to byli ti, kteří ho viděli po jeho vzkříšení. A mimo jiné nám to ukazuje i to pozdější označování, které je často používáno, nebo které používají autoři novozákonních epištol, kteří se označují jako apoštolové Ježíše Krista. Možná proto, že před svým na nebe vstoupením je Pán Ježíš poslal hlásat evangelium do celého světa. Pokud ti apoštolové ústně nebo i písemně přinášeli nějaké nové boží zjevení, tak zároveň byli proroky. V tom apoštolském období té první církve si čteme i o jiných prorocích, kteří zároveň nebyli apoštoli. A s tím položením toho základu vzniku církve a potom už potom s dokončením písma Nového zákona, tak už není možné přinášet nějaké nové zjevení, protože Bible už je jako Boží slovo zapsána. Takže tady v tomto smyslu ta úloha těch proroků skončila. Pokud bychom dneska chtěli něco nazývat proroctvím, tak bych to spíš chápal v tom smyslu, jak si čteme v 1. Korinským ve 14. kapitole, kde máme o tom napsáno, kdo však prorokuje, mluví lidem k budování, povzbuzení a útěše. Samozřejmě věřím tomu, že i dneska Pán Ježíš může a dělá to, zjevuje někomu nějaké konkrétní věci do určité situace. To může být taky označeno za proroctví. Nemůžeme ale dneska přijímat nějaké proroctví v tom smyslu, že by nám přinášelo nějaké nové zjevení ve smyslu učení. V tom, že by nějak doplňovalo nebo něco přidávalo k Božímu slovu, nebo ho měnilo dokonce. Pokud bychom zastávali ten pohled, že všechny tady ty zázračné projevy, které provázely vznik církve, tak mají svoje místo i dnes, tak by bylo poctivé brát, tak jak je máme zapsány v Novém zákoně. To by znamenalo, že dneska by mělo docházet ke vzkříšení z mrtvých. Slepým by měl být vracen zrak, hluchým sluch, někteří by mohli vypít jed a nic by se jim nestalo. Nebo by mohli být ušknutí jedovatým hadem bez následků. Také by denně mělo uvěřit spousta lidí. Při obdržení Ducha Svatého bychom měli mluvit jazyky, ale to tak, aby nám rozuměli ti cizinci z okolních států. Bez výkladu. Mělo by docházet k uzdravování mnoha lidí. A někdy i tak, že by k tomu stačil stín apoštola, tak jak si čteme. A taky bychom v církvi měli mít ty apoštoly, což je jeden z těch vyjmenovaných duchovních darů. A pokud bychom takové učení o tom, že všechno to, co platilo první církvi, platí i dnes, tak kdybychom ho vzali do důsledků a chtěli v tom být poctiví, tak bychom jako křesťané taky měli, jako ti první křesťané, měli prodat svoje majetky a pozemky a mít všechno společné, tak jak to oni dělali. To všechno jsou projevy, které máme zaznamenány o první církvi. Nechci to tím samozřejmě nějak zlehčovat, jenom ukazuju na ty rozdíly, které asi vidíme. Ale jak jsem zmiňoval v úvodu, tak tu první církev si v mnoha ohledech můžeme vzít za vzor. To ještě teďka na závěr zmíním, některé ty pohledy. Jenom na závěr ještě zmíním takovou otázku, budu to muset trošku zkrátit. To, co jsem měl připraveno, už se nevejde. Narazil jsem tady několikrát, nebo naznačil takovou otázku, jestli některé duchovní dary byly omezeny na to zakládající období církve, nebo jestli platí všechny stále do dneška. Je to otázka, na kterou jsem už vícekrát narazil, možná to někteří z vás taky se s touto otázkou potýkají. To, co můžu říct, tak jednoznačná odpověď tak a tak, to v písmu takhle nenajdeme. Není napsáno třeba například, že všechny duchovní dary mají stálou platnost. anebo že se smrtí apoštolů a se s dokončením nového zákona skončily zázračné dary pro církev. Tak, takhle to nikde v písmě přímo nenajdeme. Máme ale několik míst v Biblii zapsáno, které o těchto věcech mluví a myslím si, že z nich můžeme vyvodit nějaké, nebo můžeme dostat světlo do této otázky. Přečtu už jenom velice rychle tři verše, měl jsem jich víc, ale jenom ty, které o tom trošku mluví. Nebo ještě musím zmínit jednu důležitou věc, věc, která platí o tom, když chceme porozumět Božímu slovu a věcem, které třeba nejsou jednoznačné nebo složité. A je potřeba si uvědomit to, že v těchto věcech důležitou roli hraje Duch Svatý. A apoštol Pavel dopisu do Korintu vysvětloval, že neduchovní člověk nemůže porozumět duchovním věcem. A proto my bez Ducha Svatého nemůžeme všechno pochopit. A také určitě platí to, že stále jsme tady všichni v těle, takže vždycky poznáváme jenom částečně. A kdo si myslí, že něco ví, tak ještě neví, tak neví tak, jak by měl. To je 1. Korintským 8.2, to neříkám já. Takže chtěl bych s tímto vědomím přečíst teďka jenom tři verše, které nám o tom něco říkají. 2. Petrova, 2. kapitola, 1. verš, nebo od 1. verše. V Božím lidu však bývali i falešní proroci, stejně jako mezi vámi budou falešní učitelé, kteří pokoutně zavedou zhoubné bludy. Budou dokonce zapírat i Pána, který je vykoupil, a tak na sebe přivedou rychlou záhubu. Tady jenom zmíním to, že v tomto verši jsou ti proroci zmíněni v minulém čase, bývali, a učitelé, i když teda falešní učitelé, jsou zde zmíněni v budoucím čase, že budou. 2. místo, Židům, 2. kapitola, přečtu už jenom 4. verš. Pardon, tak jsem si špatně zapsal citát. Je to z Židům 2. kapitoly. Na počátku je zvěstoval sám Pán, nám je potvrdili ti, kteří je slýchali, což Bůh podle své vůle zároveň dosvědčoval znameními a divy, různými zázraky a udílením Ducha Svatého. Tady jenom potrhnu to, že v souvislosti s těmi znameními a zázraky, které měly něco potvrzovat, tak je použít vždycky minulý čas, že Bůh dosvědčoval. A poslední místo, které nám o tomto mluví, které je velice známé, je z 1. Korintským 13. kapitoly, přečtu jenom od 8. do 10. verše. Láska nikdy neskončí, avšak proroctví ta zaniknou, jazyky ty umlknou, poznání to pomine. Jen z části totiž poznáváme a jen z části prorokujeme. Jakmile však přijde to dokonalé, tehdy to částečné zanikne. Chtěl jsem to trošku rozebrat, ale už na to není čas, takže jenom bych chtěl zmínit to, že tady jsou některé věci, duchovní dary zmíněny jakoby dočasné. Je tady mluveno o jejich dočasnosti. A na závěr už teda jenom bych chtěl v podstatě skončit vyjmenovat několik těch věcí, ve kterých nám ta první církev může být příkladem. Máme to opět zapsáno ve Skutcích 2. kapitole, nebudu to číst. Čteme si tam jenom o tom, že se ti první věřící scházeli k modlitbám a vyučování. Toto jsou všechno věci, které samozřejmě platí i pro nás dnes. Scházeli se k lámání chleba, ať už to bylo nějaké společné jídlo nebo slavení památky. Byli svorní, to znamená, že mezi nimi nebyly ještě nějaké ty rozbroje, tak jak jim to později Pavel vyčítá, třeba korinským. Dělili se mezi sebou o svoje potřeby. Byli upřímní a prožívali radost. A chválili Boha, takže to bylo na jejich životech vidět. A byli tím svému okolí příjemní. Takže to jsou věci, které určitě platí i do dnešní doby a můžeme si z nich brát příklad. A poslední věc, která vlastně v té prvotní církvi je vidět, o které víme hodně, je taková negativní věc a to je pronásledování, které ta první církev prožívala. Chtěl bych říct, buďme na to připraveni, ale myslím, že, nebo aspoň mluvím za sebe, tak mnohdy si vnímám, že nejsem na to připraven, tak bych chtěl, aby nás tady toto uvažování minimálně vedlo k tomu, abychom byli Pánu vděční za to, že u nás v Česku v dnešní době neprožíváme nějaké pronásledování, tak jak je to třeba v jiných zemích. A pokud bychom si tady z tohoto tématu nic jiného nevzali, tak bych byl rád, aby to srovnání té prvotní a dnešní církve nás vedlo aspoň k vděčnosti našemu Pánu za to, co dneska máme a co prožíváme. Amen. Amen.